Labrīt, cienījamie deputāti, klātesošie speciālisti. Sāksim šīs dienas domes sēdi kārtējo. Pāriesim pie darba kārtības jautājumiem. Šodien mums ir 49 dienas kārtības jautājumi un 2 papildus darba kārtības jautājumi. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, tad lūdzu no sākuma balsot par papildus darba kārtības jautājumiem. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvokļiem numur 48, Ezera iela 24 Balvi, ziņo Egons Salmanis. Lūdzu.
Sociālā komiteja šo jautājumu skatīja un tapa lēmumu projektu sekojoši. Vai kādi jautājumi? Tas pamat kodols lēmuma, kā šī šo dzīvokli īrējas ģimene ar maziem bērniem?
Jautājumi ziņotājiem?
Man jautājums.
Lūdzu.
Jau komiteja sēdē mēs runājām par to, kā notiek gadījumā, ja šī ģimene tomēr nemaksā un paliek parādā. Viņa ir parādā Balvu enerģijai un pašvaldībai un santeksim, un kā notiek šī parāda piedzīme.
Sīkāk es lūkšu speciālistus paskaidrot.
Jā. Mikrofonā
Ģimenītei tiek sniegts pabalsts, ja viņa ir parādā par dzīvokli, gan santiekam, gan balvenergijai, viņiem tiek sniegts pabalsts. Jo viņiem ir trūcīgā ģimene, kur arī saņem mājokļa pabalstu, un arī pašvaldība apmaksā 50% un apkurēs viņiem.
Nevar izveidoties situācija, ka parāds veidojas.
Ja arī parāds veidojas, ja, tad viņi arī cenšas nomaksāt. Ir situācijas, kad arī šī gadījumā parāds veidojas, jo ģimenīte ir 3 bērniem, un trūcīgās ģimenes statusa ienākumi ir ļoti mazi.
Par šādiem sociāliem dzīvokļiem, ne tieši par konkrētu. Tad ir 3 pusējs līgums, Balvu enerģija, jeb Santeks, iedzīvotājs un domes, jeb kāds tas?
Nē, līgums slēdzās ar domi. Īrnieks slēdz līgumu ar domi, bet viņš arī maksā pataisno Balvu enerģijai un santiekam, un viņš maksā pataisno nevis domei. Bet mēs sekojam tam līdzi.
Bet es saprotu, ka ir izveidojies Balvu enerģijai pieklājīgs parāds par tiem dzīvokļiem.
Jā, ir jā. Parasti uz ziemu tas parāds samazinās, diezgan un uz pavasara pusi atkal palielinās, jo cilvēkiem ienākumi kādi ir, viņi maksā daļu, un tad vasarā nomaksā visu pārējo.
Tā kā tur tiem pakalpojuma sniedzējiem, vēl enerģijiem, visam teiksim, iebrūtumu nav.
Nu, neteiksim, ka tikai parādnieki ir pašvaldības dzīvokļi, parādnieki jau ir arī privātie, pat vairāk.
Pie manis, kā pie privāta, viņi vēršās pat aizno, caur tiesas piedziņu, bet kā ir šajos gadījumos?
Šajos gadījumos arī viņi piedziņ no mūsu dzīvokļu īrniekiem, arī piedziņ parādus.
No īrniekiem?
Jā, no īrniekiem, jā.
Paldies.
Bet katrā gadījumā šī lēmuma pamat jēga bija tas, ka šis dzīvoklis atrodas būtiski labā kā sociālā vidē priekš tiem trim bērniem, un kā mēs saprotam, to mēs visi esam izvēlējušies bērnu apstākļus kā prioritāti.
Vēl jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Balvu novada pašvaldības pensionāts Balvu pakalpojuma grupu dzīvokļus nolikumā, ziņoja Gonta Salmanis.
Tie, kas vairāk uz gadu domē, zina, ka katru gadu mēs pagarinām līgumu par grupu dzīvokļiem, bet šoreiz ir tāpēc lēmu projekts pagarināt līgumu uz 2 gadiem. Un vēl viena izmaiņa, ka mēs tomēr šo mērķa auditoriju uzskatām par svarīgāko no 18 gadiem līdz pensijas vecumam. Pēc pensijas vecumā jau tā kā vairāk pensionāts. Ja.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienlāzīgi. Nākamais par saistošo noteikumu grozījuma balnoda domes 2015. gada 12. februāra saistošajos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstiem balvu novada pieņemšanu ziņu Aigons Salmanis.
Ceru, ka jūs esat iepazinušies un ar šiem grozījumiem būtībā ir skaidrāk. Ceru.
Jautājumi?
Man ir jautājums par saistošu noteikumu 1.4. punkta redakciju atbalstību likumu. Juridiskais izvērtējums. Jo es ar šo jautājumu esmu nodarbojies.
Sandis, atvainojies, kuru punktu?
1.4. punkts. Par attaisnošiem dokumentiem, kad jau vārdos čekos jābūt ir personas vārdam, uzvārdam un personas kodam. Respektīvi stāstu situāciju. Man ir šī pati situācija, zem kā es pakļaujos zem šī punkta, ar bērnu ar īpašām vajadzībām. Man tiek sekti ceļa izdevumi, puse no līdz nogādēšanu līdz skolai. Atpakaļ brauciens man netiek apmaksāts, nu tas ir saskaņā ar likumu. Tad es braucu vēlreiz viņam pakaļ, un atgādēšanā mājās man tiek apmaksāts. Es degvielu leju Sijā Neste. Esmu klients jau 2,5 gadi. Sijā Neste ir automātiskās uzpildes stācija Gulbinē. Tur šajos attaisnojošo dokumentos, tajā čekā, es nekādi es nevaru iedrukāt iekšā savu dēlu vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ir parunāts ar sociālo dienestu vadītāju šis jautājums, arī ar pašu administrētāju šo, kas pieņem tos attaisnojošos izdevumus. Es viņam stāstu, ka man tagad jūs liekat mainīt degvielas piegādes vietu. Respektīvi, lai es dabūtu šo čeku ar personas kodu, man jāiet tagad ir tur, kur ir kasiere. Nu, viņai jāsaka, ka lai iedrukā čekā to personas kodu. Saku, bet es negribu. Man ir es esmu Neste klients, es esmu pieradis, zinu, kad ir atlaides, kas kā ir. Labi, viņa balvos nav, bet degviela vienmēr tiek lieta tur. Un tur šajā čekā iekšā šo vārdu, uzvārdu nekādi es nevaru iedrukāt iekšā. Automātiskā uzpildes stacija. Tādējādi mēs pašvaldībā liekam šiem cilvēkiem mainīt savu tirgu, mēs ierobežojam konkurenci, es nezinu, vai Neste būs priecīga, ka es vairs nebūšu viņu klients. Jo ar šo tieksim, tieši 1.4. punktu jūs man uzliekat par pienākumu, un es par pienākumu, lai es viņu izpildītu, uzpildīties konkrētās uzpildes stacijās. Un kas ir obligāti jābūt ir ar kasierēm. Šis punkts ir attiecas par, kurā likumā bija? Šis punkts attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Šis ir obligāts punkts uz saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, nezinu, ja asistenti bērniem ar īpašām vajadzībām ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības veicējiem, nu nezinu, vai tas ir loģiski, jo kā asistenti savam bērnam ir saimnieciskās darbības veicējs. Un šo punktu no likuma, šis ir izkopējums no likuma īstenībā. Viņš neko nešķirās no tā likuma par likums, kāds bija? Par grāmatvedību, jā. Un tur ir rakstīts, ka šis punkts attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. To mēs esam paši pārkupējuši, izņemot to sadaļu, neredzam vārdu saimnieciskās darbības veicējs. Ļoti daudz cilvēki, tas ir mans gadījums, jā. Protams, man tika uzsvērts to, ka tu jau vari lietēt citā uzpildes stacijā. Kā es minēju, es nevēlos mainīt uzpildes staciju, kur es uzpildu degvielu. Kāpēc man dēļ pašvaldības tagad ir jāmaina? Ja tas ir nepieciešams uzskaitas kvitis, es vienmēr norēķinos ar savu personīgo karti, lieku arī atlaižu karti iekšā, un šajos čekos atlaižu kartes un manas personīgās kartes norēķinu kartes cipari pēdējie ir iedrukāti iekšā.
Vai mēs varam skaidrojumu?
Es tieši prasīju par juridisko izvērtējumu, vai tas ir atbilstoši. Vai mēs kā pašvaldība esam tiesīgi uzlikt to, kas likumā nav atļauts, jo pašvaldība ir valsts un pašvaldība iestādes strādā tikai saskaņā ar likumu. Un viņas var darīt, publiskās tiesības atšķirās no privātām tiesībām, ka viņas var darīt tikai tas, kas ir atļauts likumā. Nekādas manevra iespējas pašiem izdomāt papildus grožus, ierobežojumus, apgrūtinājumus pašvaldība nedrīkst.
Sandī, jūs domājat, ka vajadzētu sekt šos izdevumus bez attaisnojoša?
Nē, attaisnošā dokumentā es attaisnošos dokumentus sniedzu čekus iekšā.
Tas, ka nav iekšā.
Tikai tagad prasīts ir identitāte personas.
Skaidrojumu.
Labrīt, labdien vēlreiz. Gribētu paskaidrot, ka šie saistošie noteikumi neattiecas uz asistenta pakalpojumu. Tas ir pirmkārt otrkārt, kāpēc mēs ielikām šo punktu, kas paskaidro, kas ir attaisnojošie dokumenti, jo vairāk sociālajos dienestos, kuri bijusi valsts kontrole, mēs viņu ielikām dēļ tā, ka mēs tagad dzīvokļa mājokļa pabalstu izmaksāsim tikai pret attaisnojošiem dokumentiem. Un mēs vienkārši mūsu klientiem paskaidrojam, ko nozīmē attaisnojošie dokumenti. Un valsts kontrole viso šajos dienestos ir norādījusi, ka nedrīkst dzīvokļa mājokļa pabalstu izmaksāt bez dokumentiem. Un tam dokumentam ir jābūt pēc grāmatvedības likuma, ir jābūt atšifrējumam, kam tas dokuments ir izsniegts. Un arī sazinoties ar labklājības ministru, jo tieši par šo jautājumu, kas attiecās, tad arī labklājības ministri mums paskaidroja, ka tas ir pilnīgi normāla prasība, ja čekā ir ietverts rekvizīti. Un attiecībā uz Nesti, mēs arī ar Nesti sazinājāmies, ir tikai jānosūta viņiem tavi čeki, viņi redz tavus kartas kodus, viņi mums atsūtīs tev, respektīvi, to čeku atpakaļ ar taviem rekvizītiem.
Respektīvi, jūs man liekat papildus administratīvo slogu, vai ne? Man ir jāsūtā pa pastu, pasmarka, laiks, jāgaida ir atpakaļ.
Ne, ieskienē tā veidā caur e-pastu, tas ir vienas minus jautājums.
Nu, nav nopietni.
Bet...
Caur e-pastu. Nu, e-pasts kā juridisks, teiksim, apstiprinājums valsts doto brīdi nav spēkā, vai ne? Nav. Viņš būs no 19. vai 20. Gada, tas ir fiziskām personām.
No valsts kontrolas viedokļa skatoties, tad jau respektīvi mums jebkurš klients varēs atnest, es pirkšu malku, iedošu tev čeku, tu man atnesīsi čeku un tur nebūs tavu rekvizītu. Tas nepierāda, ka tas ir tavs maksājums. Ir jābūt šiem personu apliecinošiem dokumentiem un tas jau ir pašsaprotama lieta. Jebkurā valsts iestāde arī vidā iesniedzot dokumentus, mēs nevaram iesniegt čeku, piemēram, par medicīniskiem pakalpojumiem, ja tur nebūs mūsu rekvizītu.
Viktori, mēs esam abi juristi. Vidām ir savādāk. Nejauksim vidu. Vidā ir rakstīts likumā. Mums uz pašvaldību tas, kas attiecas sociālās palīdzības likumus un tā tālāk, tas nav rakstīts.
Bet ir jābūt attaisnojošam dokumentam.
Viņš ir, bet kāda viņa forma ir?
Bet kā var pierādīt, ka tas ir tavs?
Pieņemšanas nodošanas akts? Ja par malku tur runā. Čeks un pieņemšanas nodošanas akts? Vidām ir, es saprotu, vidām ir obligāti. Viņam ierakstīts ir likumā, un tāpēc vids uz likuma pamata. Tagad mēs mēģinām...
Tas mums visu laiku, respektīvi, ir gājuši medicīniskie līdzekļi. Vienmēr mums ir nesuši klienti čekus ar saviem rekvizītiem. Tā ir normāla prasība, ka mēs izsniedzam naudas līdzekļus pret apliecinošiem dokumentiem.
Apliecinošs dokuments man ir. Es runāju par viņa formu vēlreiz. Nejauksim, te vispār par čekiem neiet runā. Čeks viņš ir. Tikai kādam viņam jābūt? Kas tur rakstīts iekšā ir? Vai, es tāpēc arī prasīju juridiski, vai mēs drīkstam šādu likt iekšā punktu? Tas nav pamatots uz likumu.
Mēs paskaidrojam mūsu klientiem, kādam ir jābūt, vai tam ir jābūt rēķinam par malku, ne tikai par malku, kaut vai par zālēm, vai tas ir jābūt rēķinam vai pavadzīmēm, jo ne visi mūsu klienti izprot, ko mēs no viņiem vēlamies, un tas ir tikai vienkārši viņiem paskaidrojums.
Viktor, es atvainos vienkārši īsu atbildi, juridiski prasies, Andis, vai mēs varam likt iekšā vai nevaram?
Varam, tas...
Viss tātad varam, vairāk, tad jautājumi. Vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par izmaiņām saistošajos noteikumos. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandis Puks. Paldies. Pieņemts. Nākamais par saistošo noteikumu grozījuma balva noda domes 2015. Gada 12. Marta saistošajos noteikumus. 4. Par papildus palīdzību balvu novada pieņemšanu ziņu Egons Salmanis.
Es atvainojos.
Atvainojos.
Es atvainojos. Arī šo jautājumu skatīja sociālā komiteja un tāpēc lēmuma projekts. Sekojošā redakcijā vēlreiz tikai pasvītrojot vārdu, ka par papildus palīdzību.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu grozījumi balva no domes 2011. Gada 15. Aprīļa saistošais noteikums par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojuša persona atzīstama par maznodrošinātu balva noda pieņemšanu ziņu. Egons Salmanis.
Jā, ir tapis lēmuma projekts, kāds jums ir šobrīd priekšā. Ceru, ka esiet skatījuši kādi jautājumi.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu par balvu novada domes 2011. gada 15. aprīļa saistošo noteikumu par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes personas atbilstību trūcīgas vai maz nodrošinātas ģimenes personas statusam balvu novada atcelšanu ziņo Egons.
Šis nevienkāršais teikums dažos vārdos sakāms ar šiem saistošajiem noteikumiem mēs atceļam saistošos noteikumus, jo saistošos noteikumus nevar citādi atcelt, kā vien pieņemot saistošos noteikumus par iepriekšējo saistošo noteikumu atcelšanu. Sapratām, ja?
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem balu no domes 2010. gada 14. janvāra noteikumos. Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas balu novada ziņojo Mežele.
Labdien, sveicināt visi klātesošie. Šo jautājumu arī mēs skatījām komitejā. Gribētu piezīmēt to, ka 4. punktā, 2. daļā tika izmaiņas, kad mēs ielikām, kad pretendents interešu izglītības programmu iesniedz balvu novada pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldē no 1. Jūnija līdz 10. septembrim. Ja, 10. septembrim bija līdz 15. jūnijam iepriekš. Un pieļaujamais iesniegšanas termiņa pagarinājums būs pat līdz 31. oktobrim gadījumā, ja mainās iesniegtās programmas autors. Šis ir viens punkts, kur tika izmaiņas ieviestas. Un tad ir 18. punkts izņemts ārā, ka komisija pieņemējuma par finansējuma piešķiršanu izvērtējumā programma 10 dienu laikā pēc nolikuma 4. punkta noteiktā beigu termiņā. Un tad ir izmaiņas 23. prīmi pielīdz klāt. Gadījumā, ja interešu izglītības metodācijas finansējums tiek palināts vai samazinās, komisija lem par finansējuma pārdali. Šīs ir tās izmaiņas, kas tika ieviestas un paskatītas komitejām.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par balu novada domes atzīmes raksta piešķiršanu. Ziņo Aija Mežele.
Jā, mēs izvērtējām un pārskatījām komiteju un vizijām uz lēmumu projektus uz domes sēdi. Bija tika izvirzīti šādi cilvēki, vai man lasīt tos visus cilvēkus?
Es domāju, ka visi ir iepazinuši.
Tad var sakot tie, kuri tiek izvirzīti.
Arī
ja?
Komitejās mums, domāju,
ja? Tad lasīsim tie, kuri ir palikuši beigu to, ko esam izsprieduši. Tātad.
Es domāju, ja nevajag.
Nevajag.
Ja? Visi ir, es domāju, deputāti ja? Ir
tātad
iepazinušies.
Tātad ir 13 cilvēki.
Jā.
Jā, nu tad.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Pret? Eva nebija pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par konkursas skaistākais Ziemassvētku noformējums nolikuma apstiprināšanu. Ziņo ejam.
Tātad es nolasīšu, ko mēs izskatījām un ko mēs pieņēmām komitejā. Tātad mēs izmainījām 3-6 punktu. Ja konkursā netiks vērtēti tie objekti, kur iepriekšējā gadā šajā konkursā ieguva pirmo vietu kādā no kategorijām, šim punktam ir izmaiņa, un tad 4-3 punktā ir izmaiņa konkursa komisija tiesības nepiešķirt 0,42 punktā paredzēto vietu. Šie punkti, ko mēs komitejā izskatījām un virzījām uz domi.
Jautājumi ziņotājiem. Sandra Lūda.
Komitejā runājām par to 4-3 punktu, kā viņu labāk to redakcionāli uzrakstīt. Ir labi, bet manuprāt, tā kā no malas lasot, dīvaini izklausās, kad nepiešķirt paredzēt to vietu. Mans priekšlikums ir, konkursa komisijai ir tiesības nepiešķirt kādu no nolikuma 4-2 punktā paredzēt to vietu. kādu vienu, nu, jā, nevis vienkārši nepiešķirt vietu.
Juristiem ir ko iebilst?
Kādu no vietām vai Juri, kādu vietu.
Tā var?
Jā. Jā, tas labāk skan.
Labi, par labskanīgāku, ar labskanīgākām izmaiņām, tad vēl jautājumi?
Man
ir interesants jautājums.
Varbūt pēc kārtas Jānis bija pirmais.
Mēs jau komitejā arī diskutējām, es joprojām palieku pie sava par punktu 3.6. Konkursā netiks vērtēti tie objekti, kur iepriekšējā gadā ir izcīnījuši pirmo vietu vai ieguvuši. Vēlreiz es saku, iedomājieties situāciju, tāds spilts piemērs, seškārtējs čempions skeletona un federācija pieņem lēmumu, nu, vecīt tu šogad vinnai, nākošgad tev nedrīkst. Nu, es domāju, ka tas nav pareizi, ka vajag ļaut piedalīties un vērtēt visus.
Paldies, Sandim Lūdzu.
Jā, es tagad jau pēc Jāņa runas arī piekrītu šam viedoklim, jo, no teiksim, balvu iegulē iepriekšējā gadā ir tie, tas ir tā latiņa, tas rādītājs, uz kuru tiekties ir, un ja mēs nestimulēsim šādi tās iepriekšējā gadā, balvu ieguvē, viņš nākošā gadā vienkārši neko nedarīs. Bet man interesēja jautājums par to, kāda ir dalība un cik tie pretendenti ir nu, pagājušā gadā, piemēram. Nu, tāda aptuveni plus mīnus. Vienkārši interesēs, cik cilvēki ir iesaistījušies tā, lai mēs zinām.
Tātad bija pagājušajā gadā trīs kategorijas, tāpat kā šoreiz. Dzīvokļos bija 7, privātmājās 7, un tajās sabiedriskajās iestādēs, nu, uzņēmumos bija pie 20 apmēram. Bet tad bija vēl pašvaldības iestādes iekšā. Šogad mēs domājām, ka nevajag pašvaldības iestādes vairs tā kā likt visus kopā.
Es piekrītu, ka pašvaldības iestādes nevajag, jo pašvaldības iestādes pērk no budžeta līdzekļiem un iedzīvotāju pērk un parastās iestādes un uzņēmumi pērk atkal no savas peļņas.
Pašvaldības iestādēm pats par sevi ir jāizkrāšņo.
Jā, tieši tā.
Paldies vēl jautājumi.
Nu, un tad redziet, tagad paskatoties, ka ir tikai 7 pretendenti un mēs automātiski jau vienu nobīdam malā. Nu, mēs, nu, teiksim, viena atsevišķā kategorija. No 7 mēs vienu jau nobīdam malā. Kāpēc?
Bet ja viņi atkal vinnē, lai paliek viens?
Lai paliek. Tāpat es vēlreiz palieku pie sava seškārtējas čempions skeletona.
Egonam Lūdzu.
Šī gadījumā visi viedokļi droši vieni ir pareizi. Balsosim, redzēsim, kurš šobrīd būs vairākumā. Bet es domāju, ka... Šo pasākumu nedrīkst automātiski salīdzināt ar sporta sacensībām. Un otra lieta, jebkura Ziemassvētku vai cits noformējums prasa zināmus līdzekļus. Citiem viņu ir vairāk, citiem viņu ir mazāk. Un uz vienu gadu, nevērtējot iepriekšējā gada pirmās vietas ieguvēju, tādā veidā, man liekas, mēs mudinām, arī pārējos piedalīties, jo viena daļa nepiedalās tādē, ka, nu, tur jau tāpat nav variantu, tur Zakarīts Jānis ir tā sapušķojis ielicis 300 eiro, es tāpat, ir tur bez variantiem. Nu, tā ir tā pamatdoma.
Tāpat joprojām nepiekrīta. Jo jebkura veida konkurss, jebkura veida, es nezinu kaut kas, tā ir sacensība. Ņemiet, kā gribat, arī konkurss šis, tā ir sacensība, tā ir cīņa par to, kā saka, par to vietu. Otrs, jā, es saprotu, nav līdzekļu, bet tāpēc jau komisija arī var vērtēt, ko cilvēks ir ieguldījis no sevis, kādu darbu viņš ir ielicis savu. Protams, jā, viens var nopirkt spuldzīties pa 500 eiro, vai kā dotajā gadījumā Zakarīts pa 300 eiro, nu, varbūt ir kāds pa 400 nopirks, nu, viņš viņu pārspēja, bet, nu, nedrīkst, nu, nevar tā. Nu,
mēs jau esam pagājuši šogad kolēģus priekšo iepriekšējā nolikumā bija 2 gadi. Šeit jau mēs esam gadiņu samazinājuši.
Bija.
Tā ka jau tas ir.
Vēl bija Anitai bija, ko teikt.
Tīri tādu savu subjektīvo viedokli. Tad, kad mēs iestādes parasti gājienā gājām, mums arī drusiņ kaut kā visu laiku likās, nu tāda šķērma duša, nu kā mēs ar to Santiku varam sacensties? Gadu no gada, pirmā vieta, skatāmies citi, tik ļoti pūlējušies, nu nav netik liela kolektīva, varbūt netik bagātīgas izdomas, un arī mēs tad debatējam, nu varbūt vienu gadu aizliegt Santikam piedalīties, lai cits var pavilkties uz augšu. Es domāju, varbūt divi no tāda viedokļa, nu tieši tiešām ir daži unikāli, unikāli cilvēki, unikāla izdoma, unikāla galvenes izjūta. Nu, varbūt tad viņam katru gadu jau pašam varbūt tā kā nērti, nu atkal ir. Jā, bet tāpēc šis ir tiešām, kā Egons teica, nav nepareizu viedokļu, visi pareizi, arī Jānim piekrītu, jāļauj sacensības garš ir jāuztur. Bet, nu, es domāju, ka varbūt, ka
nebūs.
Es domāju, ka Santeks būs apvainojis.
Arī savu viedokli pateikšu. Vispirms jau šis tādā veidā konkursi, arī šis ir domāts, lai mēs stimulētu savu māju īpašniekus, sakopt savu apkārtni un izrotāt un sapušķot. Tas ir galvenais mērķis. Un es domāju, ka mēs varbūt, ka varētu tomēr piekrist šajā gadījumā, kad varētu vērtēt pilnīgi visus, arī tos, kas saņema pirmās vietas, bet, nu, tai komisijai pašai ir jāsaprot. Jā, pašai jāsaprot un vērtējot jāpaturprātā. Bet publiski likt iekšā, ka mēs pirmo vietu nevērtējam, tiešām varbūt, ka nevajadzētu.
Bet iepriekš jau bija, ka nevērtēt divus gadus. Un mēs paši vien, es atvainojos, liela daļa, kas šeit sēdējām, pagājuši reizi esam nobalsojuši, ka nevērtēt divus gadus. Mēs jau šo nolikumu mīkstinājām, kolēģi, vai tad mēs neatceramies, pa ko mēs paši kādreiz esam ģenerējuši un tā?
Varbūt vairāk veicināšanas, vēl papildus visādas stimulēšanas, prēmiņas, kaut vai nelielas. Varētu visiem pārējiem, vai tam
vēl Lūdzu, Sandro.
Egon pastāvēs, kas pārvērtīsies.
Jā. Mēs jau arī pārvēršamies.
Nu, bet nu. Tas nav arguments, ka mēs tur kaut kādu bijām ielikuši, un tagad mēs to vairs nevaram mainīt. Bet es ļoti atvainojos, man jau uz komiteju bija tas jautājums, bet es kaut kā biju palaidu viņu garām. 3.9. punktā. Kāpēc ir ielikts tas, ka mēs apbalvojam, nu, teiksim, vispār 18. gada janvārī, tas sanā, nu, tā kā nākošā gada janvārī, es saprotu, jo mēs jau to nolikumu netaisam uz vienu gadu, nu, tas ir punkts viens, bet punkts divi, vai mēs nevarētu apbalvot, es nezinu, pie Egles, kāpēc kādā pasākumā uz nākošā gada janvārī?
Man liekas, ka tāpēc, ka ir ļoti piesātinātas laika periods, un tiešām tā kā pagājuši, kad bija Vadgunī, tie cilvēki un arī balvu lapā, ir tāds kā vajag, protams, svētku sajūta, un es domāju, ka nav slikti, ka tas tā kā uz jauno
pēc
gadu.
Pēc svētkiem, jā?
Jā, jā, man tāda, tā kā iedzīvotājiem, jā.
Jo, Rita pateikt.
Tā argumentācija ir tāda, ka lai izvērtēšana varētu būt starp Ziemassvētkiem un jauno gadu tā iemesla dēļ, piemēram, pareizticīgie varbūt nesteidzas izrotāt tās savas mājas. Un tad viņi tā kā mazliet vēlāk uz decembra pusi. Un tad lai visi viņi vienkārši ir ietverti. Jā.
Paldies.
Jā, vispār, kad vēl redz kā, jo vairāk runā, jo vairāk jautājumi rodas, bet par to nolikumu mēs taču viņu nemainīsim katru gadu.
Katru gadu tiek mainīts nolikums. Tā, kad apstiprināts, es atvainoju.
Jau labūt, ka viņu vajadzēja arī nosaukt par nolikumu 17. Gadam. Jo viņš nav vispārīgs nolikums. Viņš ir tad jau tikai 17. Gadam.
Tas būtība. Viņš bet katru gadu tiek stiprināts.
Es atbalstu Jāņa priekšlikumu, jo redzēt, ja septiņi cilvēki, lai nav tā, kā sakot, tā kā sēta, ja māja bija īpašums, ja piedalās, teiksim, nav pat pretendentu, ko apbalvot. Viet cilvēks tajā grupā, nu, atvainojiet labāk, lai paliek tieši tādu vērtēju visus pēc kārtas, un tad tā komisija var skatīties, vai tiešām viņam dot to pirmo vai nevienu to pirmo vietu. Tas ir mans viedoklis.
Vēl jautājumi?
Mēs varam salīdzināt tas bildēm, ko viņš vairāk ir ielicis, ko mērķi. jo komisijas biju pakaži, kur mēs Aigars arī bijumies
braukājām. Biju. Hm?
Trešajā stāvā dzīvo Koķerovs, bet es ieskanējās par tām summām, cik kurš ir nopircis. Es tiešām nu, par, arī ieskanējās ļoti laba ideja par to izdomu un tā tālāk. Jo tās virtinās, ja tu katru gadu liec nu, kaut kā vienādies, varbūt kādu drusku leņķēs pamanīs, tad tomēr tā izdoma, tā saskaņotība krāsa ir jāvērtē vairāk, nevis to virteņu daudzums ir. Un ieskanīgums arī pie tavas mājas, jo nu, es bez maz vai nu, cik tur balvoju pirmā simts, nu, Nu, varētu es sapirkt tās virtenes no ķīniešiem pa 500 eiro, kas Latvijā maksātu apmēram 800 vai 1000. Es būtu uzvarētājs, man viņas visu gadu būtu. Un jāvērt ir tomēr tas salikums, un tā izdoma un tas ieskanīgums mājā un kopējā ainavā, teiksim tā, vairāk nekā tas materiālais ieguldījums.
Nu, balsosim, tad skatīsimies, jā?
Es tad jums izstāstīšu vienkārši no dzīves pieredzi, ar pats par sevi. 2007. Gadā, paldies, piešķīra sakoptāko īpašumu. Pateica, 5 gadi nepiedalīties. Jūs domājat, es nepļāvu zāli? Tāds nu, vienkārši viela pārdomam. Es viennozīmīgi tāpat tiku kopis, un es domāju, tāpat arī dara citi, kas, ja viņš vienu gadu ir nopircis lampiņas, tad es domāju, ka viņš arī izkrāšņos viena alga, un... Varbūt šogad lūkšu pieturēties pie šī varianta, ja mēs galīgi būsim izgāzušies. Nākošo gadu mēs stiprinam pa jaunu konkursa nolikumu. Un es domāju, ka tas neturēs cilvēku, kurš ir uzvarējis pagājuši, kad tās lampiņas ielikt skapī un neizkrāšņot. Es domāju, pilsēta būs sakrāšņota tāpat kā katru gadu, un tas tikai mudinās. Un nākošu gadu mēs varam skatīties atkal nolikumu apstiprināt savādākā variantā. Tā ka, es domāju, lūgums balsot par esošo lēmumu projektu, un to jau mēs... Jā, Jurim, lūdzu.
Par to priekšlikumu jābalsot.
Ah, labi, tad...
Par Sandras es sapratu, ka jūs piekrītāt vietvalstīgi, vai ne?
Par...
Sandras priekšlikums par to iestāstīt.
Par Sandras mēs varam vienoties, es domāju, ja? Jā.
Jā, bet par to Jāne, tad...
Tad kā skanēs priekšlikums?
Vienkārši droši vien svītro to punktu ārā.
Jā, lūdzu, tad balsojam, kas par Jāņā priekšlikumu, kas par? Par Sandis Puks, Sandra Kindzu, Leva Smirnova, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Andris Kazanovskis. Kas pret? Pret Aija Mežale, Anita Kalniņa, Tālis Korla, Šegons, Salmanis, Aigars Pušpurs. Kas smīklīgs? Ko? Anita? Anita Petrova, labi. Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Kas atturās? Nav. Tātad priekšlikums. No, priekšlikums nav atbalstīts. Tad lūdzu balsot par esošo lēmu projektu. Kas par? Par Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Ivans Baranovs, Svetlana Paulovska, Aivars Kindzuls, Aigars Pušpurs, Egons Salmes, Andris Kazinovskis, Tālis Korralaš, Anita Petrova, Aija Mežale. Kas pret? Kas atturās? Atturās Jānis Zakarīts. A, Pēter, tu biji kurā pusē? Pēters nepiedalās? Ne. Nepiedalies? Es ne... Nu, tad varbūt vajag uzreiz tad lūdzu, jā, ne, es neredzēju. Bija? Labi, tad par, jā. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Nākamais par kustamās mantas, un tur ir liels uzskaitījums, nodaša un atsavināšana. Es domāju, jūs esat iepazinušies. Lūdzu, ziņo Aivars Kindzu. Mikrofonu.
No naudas tērēšanas uz naudas pelnīšanu. Un te ir piecas tehnikas vienības, ko Santec grib atsavināt, rīkojot izsoli, un pārdodot izsolē šīs tehnikas vienības.
Jautājumi, ziņotājumi. Jā, lūdzu, Sandis.
Varbūt to iestādes vadītājs varētu tā īsumā pastāstīt, kāpēc? Nu, tā, nu, jo no paša lēma projekta tā, no malas grūti saprast, ir es saprotu, ka tas ir tas atzinums gāds saunies, ka viņš iespējams, ka traktori vairs ir paši, nu, teiksim, labot, viņus nav vērts un tā tālāk, bet tā varbūt īsumā.
No jā, nu, mēs jau it kā arī pateicoties pašvaldībai pērkam jaunus traktorus un tehniku, bet arī kādreiz tas jaunās kļūst vecs un šajā gadījumā ir piecas tehnikas vienības, kuriem ir datēti 88, 89, 90. Gads, 94. Tā visa ir tehnika, ko principā mēs neizmantojam un viņa stāv un aizņem vietu. Nu, par piemēru arī teiksim tie traktori T25, ja mēs kādreiz esam viņus izmantojuši ar piekabi, kaut ko pārvedot, tad tagad ir tā likumdošana tāda, ka visam tehnikām, traktoriem jābūt un piekabiem jābūt aprīkotiem ar bremžu sistēmu. Nevar vienkārši kaut ko vilkt, ja nav bremzes. Un mums arī bija tāds gadījums, ka traktors, viens no traktoriem, kas bija piekrauts ar smiltīm, lai ziemā kaisītu, pie Katoļu baznīcas, pa to ezera ielu, viņš piebremzēja, sāka viņa sagrieza tā daļenki un sāka tā piekabe viņa grūst vienkārši uz grāvi tālākai, kas saka, apgāšanās. Bet pats fakts, ka traktori ir nolietojušies, ir veikta vērtības noteikšana, ir veicis certificēts tehniskais eksperts, ir norādīti visi tie defekti, tā kā, jā, lūgums ir viņus, ir noteikta viņa esošā tā transporta līdzekļa cena, vērtība, kaut gan bilances vērtība viņam ir pilnīgi nulle. Nu, un vienkārši mēs gribam atbrīvoties no tās tehnikas, ko vairs neizmantojam.
Jautājumi.
Tad man vēl viens jautājums savu laiku atpakaļ, kad es vēl strādāju pašvaldībā. Pašvaldība piešķīra līdzekļus un Sandexis arī iegādājās tādu traktoru, kas tīra, brauc pa trotuāriem un tā tālāk. Kāds ir viņa liktenis, kur viņš ir palicis vai viņš ir pilsētā redzēts? Nu, ja to atceries notiek.
Ja tas ir skarab, tad saucamais ar tādu kulbu, jā, viņš ir darba kārtībā, viņš ir vienkārši gaidām norādījumus, viņš ir...
Ja viņš ir iegādāts 8. vai 9. gadā un mēs gaidām norādījumus, tas ir es par tiem?
Nē, pielietošanā. Jo viņš ir, teiksim, tas, ja tā mašīna, tas skarb minors saucamais, kas susūts smilticeļa malā, jā, tādā bunkurā, ja par to iet runā. Jā, viņš ir, jā.
Viņš arī ir viņam iespēja pa trotuāru braukt?
Nu, neīsti, viņš ir platuma ziņā, mums priekš trotuāru ļoti mainīgi, tas platums mums ir domā cita tehnika priekš trotuāriem, mums ir ar sūku.
Viņš 8. Gadā vai 9. Tiek iegādāts, vai jā. Un šogad ir, kurš gads 17. Kas pa to laiku notikās viņam? Viņš,
nē, mēs viņu izmantojam, viņš stāv. Jo viņš pamatā tiek izmantots pavasaros, kad smiltīs, jā.
Par traktoru, ko mēs iegādājāmies pilsētas domes laikus, kaut kā viņa... Es vienkārši gribu noskaidrot, viņš ir šajā sarakstā. Es uzzināju tagad viņa likteni beidzot.
Ka nav. Vai šī sarakstā ir tas traktors?
Nē. Man te ir cits saraksts, ja? Ja tas interesē, man pat arī bildes ir, ot, katrai nozarei, teiksim, ja tas ir tas, es varu parādīt varbūt attēlu, jo tehnika ir, nu, katrai ziņā viņš tur nav, ir šitāds skarab minor, ja tas ir, kas smiltis uzsūds, bet visa
tā tehnika,
jā, visa tehnika,
tiek pielietots,
jā,
paldies. Vēl jautājumi?
Jautājums, vai paredzēt sūdī investēt un pirkt kādu tehniku jaunu? Un kas ir paredzēt cik gadā?
Nu, paldies pašvaldībai, ka 2 gadus atpakaļ nopirka Farmal Case. Jā, viņš ir, dienā viņš tiek izmantots, nepārtraukt izmantots. Bet man atkal liels lūgums ir pie budžeta apstiprināšanas. Mums no ierindas iziet tie mazie dārza traktorīši. Mums viņi bija 4, nu ir 2. Bet bez viņa mēs nevaram pilsētu nodrošināt tādā kārtībā, kā viņi ir, jo piekrītat, ka traktorijas dārzs ir 2007. Gada un viņš intensīvi no rīta līdz vakara tiek pļauts, viņš šausmīgi viņa dilst. Man vajag nākošā gada budžeta kādu traktorīti. Bet paldies pašvaldībai, tehnika tiek iegādāta, no lielās smagās tehnikas mums ir šobrīd pietiekoši.
Cerams, veiksmīgi pārdosim šos, ja?
Nu, jā, atradīsim.
Vēl savu jautājumu, Sandra.
Man ir jautājums, arī varbūt tieši viņš neatiecas uz šo lēmumu projektu, bet vai pašvaldības uzņēmumam ir tehnika, ko slauka ielas?
Jā, pašvaldības uzņēmumi ir tehnika, ar ko slauka ielas. Mums ir Belarus 320 tāds un tāda saucamā komunālā mašīna. Pašlaik viņi ar piekabēm ir aprīkoti, bet viņam ir slotas. Visiem ir slotas aizmugurē, piekarināmas gan priekš trotāriem. Mums ir mazs tāds sniega pūtais, kas arī var pūst sniegu no trotāriem. Nu, mums ir...
Es nezinu, vai kādreiz vēl aizies runa līdz tam, tāpēc es gribu šobrīd pateikt to, ka manuprāt pilsētā ielas ir ļoti netīras un sevišķi tā galvenā iela, kas iet pāri ezeram, nu, augšā pie baznīcas, pareiz ticīgo baznīcas, tegar to, kam viņa ir jākoti un kā, nu, tur ir, jūs esat ievēroši, tur naturāli.
Jā, nu, tās ielas mēs netīram, to tīra Latvijas valsts ceļi. Bērspils iela, Brīvības iela, Stacijas iela, tā vairs nav mūsu rīcība esošā iela, ko mēs tīram.
Vadītāji jautājums, kas tur notiek, kāpēc viņa netīra? Tur zāle, es esmu ievērojis, tur zāle, tur ir dubļi, ap tām visām šitiem.
Nu, to mēs noskaidrosim, kāpēc viņa netīra.
Ceļu uzturēties, tas ir viņu pakļautības.
Bet savas ielas, mūsu ielas jūs tīram?
Nu,
tīram.
Jā, nu, tīram.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Hortenzijas Briežciemā, Briežciemā pagastā nodošana atsavināšanai ziņo Aivars Hindls.
Mainīt nosaukumu nekustamā īpašuma Briežciemā pagastā no pagastmājas Hortenzijas. Tad mainīt arī adresi Zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Hortenzijas.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 73, Ezera iela 42, balvi no atsavināšanu.
Nodot atsavināšanai balvu nauda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu trīsstabu dzīvokļu numur 73, Ezera iela 42.
Jautājumi ziņotājiem?
Man ir tomēr jautājums drusk par to būtību, Valentīna, acimredzot, ka tiesi ievēršas. Šis ir tas dzīvoklis, kur cilvēki dzīvoši no laika galā un nav privatizējuši?
Jā, šis ir samainītos dzīvoklis. Viņa mainīja pašvaldības dzīvokļi uz lielāku. Viena ģimeņa tērkās mazāku, viņa tagad pārdod. Tas bija iepriekš, kur viņa mainīja, tas bija nosakta galā.
Tas ir aiziet tā likumā, ja es esmu dzīvojis, jā?
Jā.
Par to paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 26, pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmane Kubulu pagastā atsavināšanu.
Nodot atsavināšanai vienu stabu dzīvokļa numur 26, pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmane Kubulu pagasts.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Zemes vienības balvu novada sadaļu un nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no balvu novada pašvaldībai piekritīgās Zemes vienības. Zemes vienības daļu 0,16 hektāri platībā.
Jautājumu
nodot atsavināšanai.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu, balvu pagastā, balvu novada, ziņo Aivars.
Pagarina zemes nomas līgumu ar Rudīti Reviliņu par zemes vienības balvu pagastā nomu 0,1247 hektāri platībā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu, balvu pagastā, balvu novada.
pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Balvu pagastā 0,12 hektāri platībā nomas 5 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes nomu Lazdulējas pagastā Balvu novadā, lūdzu ziņoja var.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Lazdulējas pagasta 0,1 hektārs platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes nomu, Tilžas pagastā, Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,1 hektārs platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi par zemes nomu. 19. Jautājums par zemes nomu, Balvu pagastā, Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Balvu pagastā 0,683 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes nomu Krišjāņu pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Krišjāņu pagastā 0,05 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par zemes nomu Bērskalnes pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Bērskalnes pagastā 0,2 hektāri platībā kusturēšanai uz 5 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Balvas Balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumu ar par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvos iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 30 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par nekustāmā īpašuma gāršas Briežu ciema pagastā Balvu novada sadali, ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustāmā īpašuma gāršas Briežu ciema pagastā zemes vienību 7,3 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. 24. Par nekustamā īpašuma pīlāģa Lazdulējas pagastā Balvu novada sadali, ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma pīlāģa Lazdulējas pagastā zemes vienību 5,4 hektāri platībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 24. Par nekustamā īpašuma pīlāģa Lazdulējas pagastā Balvu novada sadali, ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Svilpēni Briežu ciema pagastā zemes vienību 7,30 hektāri platība.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 26. Par zemes vienības stacijas ielā 2. Balvos, Balvu novada, sadali, ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas tiesiskā valdījumā esošas zemes vienības stacijas ielā 2. Balvos, zemes gabala daļu 0,047 hektāri platība.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 27. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Bērskalnes pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Precizēt platību zemes vienībai Bērskalnes pagastā no 0,121 hektāra 0,120 hektāriem.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 28. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu. Balvu pagastā. Balvu novada ziņo Aivars.
Nodibina reālu servitūtu, ceļa servitūtu, balvu noda pašvaldībai, piekritīgai zemes vienībā, balvu pagastā par labu nekustamam īpašumam Rūķu ligzde.
Jautājumi? Mikrofonā, lūdzu.
Izstāstīt, lūdzu, kurais tas ceļš ir viņam. Es zinu, to saimniecība labi, bet kurš tas ceļš ir? Viņam tas nav zemes speciālistiskās, pa kuro tur ceļot runa tieši.
Tur nav viņš izdalīts, vienkārši tas ceļš ir uz šīs zemes vienības būs. Viņš nav pie mājām, jā, pie tā, pie viņa īpašuma Rūķu ligzda.
Pēc ar mikrofonu, lūdzu.
Pie viņa īpašuma Rūķu ligzda, lai viņš varētu tikt uz to īpašumu, uz šīs zemes vienības būs nodibināts ceļa servitūts.
Tas neskart tur pārējos kaimiņus, nekā tas ceļš, ka netiks pārīt?
Nē.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Vecceļužas pagastā balva novada. Aivars ziņo.
Nodibināt reālu servitūtu, ceļa servitūtu. Divas zemes vienībās Vecceļužas pagastā par labu nekustamajam īpašumam valsts meži.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienvēlsīgi. 30. Jautājums par adreses likvidēšanu Bērskalnes pagastā balva novada. Ziņo Aivars Kindls.
Likvidēt adresi upes malas enerģija, Taureskalnes Bērskalnes pagastā balva novads, jo nav adresācijas objekta.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 31. Jautājums par nosaukumu un adreses maiņu nekustamajam īpašumam Briežciem pagastā balvu novada. Ziņo Aivars.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam Briežciem pagastā no Briežciem skola uz gaismas.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 32. Par nedzīvojamās telpas garāžas Liepielā 1B balvu noda nodošanu nomā. Ziņo Aivars.
Nodot nomā nedzīvojamo telpu garāžu Liepielā 1B balvos 33,0 kvadrātmetri platībā un saimnieciskai nodaļai izstrāda nomas tiesību izsoles noteikumus.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 33. Jautājums par zemes ierīcības projektu un apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Balzari balvu novada Valpagastā. Viņu Aivars.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Balzari balvu pagastā projektu īpašuma sadalīšanai 3 zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par grozījumiem balva novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumā pār zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam grāvi balva novada balva pagastā. Ziņo Aivars Kindls.
Izdarīt grozījumus balva novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam grāvi balva pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par grozījumiem balva noda domes 2017. gada 19. maija lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kubuliņš balva noda Kubulu pagastā.
Izdarīt grozījumus balva novada domes 2017. gada 19. maija lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kubuliņš Kubulu pagastā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? atturās. Paldies, vienbalsīgi. 36. par grozījumu vēl no domes 2017. gada 14. septembra lēma par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašam Rāmrīti Balvu novada Balvu pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmrīti Balvu pagastā.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 37. Par grozījumu Balvu novada domes 14. septembra 2017. gada lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Purvinieki Balvu novada Vīksnas pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Purvinieki Vīksnas pagastā.
Jautājumi, ziņotājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 38. pa ceļzīmu izvietošanu piekas, Balvas, Brības iela 48. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut uzstādīt norādījuma zīmi numuru 537 stāvvieta ar papildu zīmi numuru 849, pārējā papildu informācija tikai ar atļaujām numuru 1 līdz 30 un papildu zīmi numuru 827 darbības laiks no 9 līdz 19. Balvos blakus ēkai Brīvības ielā 48. Ir pielikumā šī schēma, tas ir pie bērnu jauniešu centra.
Jautājums, ziņotājums?
Jautājums, kāpēc radies šāds lēmumā? Kas tur ir pa iemeslu? Tur ļoti daudz stāv tās mašīnas, vai kas tur ir?
Kas? Aleksandrs, vai Sandis paskatās?
Bija iesniegums no invalīdu biedrības, viņam parasti notiek nodarbības un bija problēma ar automašīnu novietošanu. Tāpēc viņa lūdza, nu, tā kā uzstāja ceļazīme, lai viņam būtu arī, kur mašīnas novietot, jo ir daži invalīdi, kurus, nu, vajag iestumt vai, nu, tā.
Tur notiek nodarbības.
Jā, viņa rēkā, viņam ir izdomāta telpa tur maliņā un...
Jā, bet es gribu vērst uzmanību uz to, ka tur ir blakus bērnu dārs.
Jā.
Un no rītiem tur ļoti bieži, tur pie tā bērnu dārza nav vietas, kur nolikt to mašīnu. Liek...
Tur no 9.
No 9 līdz 19. Jā, jā.
Man ir precizējuši jautājums, vai pielikumā ir pareizs tā ceļazīme, vai tā ir esošā schēma pielikumā?
Ir... Pielikumā vienkārši ir no ceļu satiksmes noteikumiem paņemts vienkārši.
Informatīvi.
Jā.
Informatīvi. Un otrs ir, kāpēc tieši šī zīme un nevis invalīdu zīme? Nu, invalīdu savieta zīme. Un kāpēc laiku ierobežojums, ne, izvērtējums, kā jūs izvērtējāt, kuru labāk uzlikt?
Nu, ir tā, ka invalīdi, nu, bērni ar invaliditāti, tur nodarības notiek 2 līdz 3 reizes nedēļā, un ja mēs uzliktu tikai invalīdu zīmi, tad līdz ar to nevarētu izmantot arī citi, kas jauniešu centra darbinieki un tā tā.
Vēl jautājumi?
Sazinājāmies ar invalīdu piedrīkstu direktori, viņi teica, ka ir arī nodarības līdz 8 dažās dienās, tāpēc līdz 7, nu, līdz 19 izvēl tās laiks.
Vēl jautājumi?
Tur ir 4 vietas, ir pie bērnu dārza var nolikt, pie muzeja, pie muižas. Nu, tur ir kabatas.
Tur ir ļoti intensīva satiksme, kaut kur no 16 līdz... 17.30.
Tielas malā arī var likt, es domāju, zīme, kas aizliec nav līdz pašam muzejam.
Jautājumi vēl? Tur bija vairāk lūgums tāpēc, kad uz nodarbībām nevarēja pie durvīm pievest vispār bērniņus. Jo viņiem ir tomēr arī pašām, lai var maksimāli pievest pie durvīm. Tas ir viss
bērniņš centrs.
Lūdzu jautājums Pēteram.
Man jautājums ne par šo tieši lēmumu projektu, bet es jau iepriekš runāju par to otro bērnu dažas Daugavpils ielas, kada tieši ir situācija tāda, kad no rīta abās pusēs, kur šikai cilvēks acis rāda, noliek mašīnu, pat īsti garām nevar, un tad skien pāri, un neredzi, tur par to jums ir jāpadomā. Un vēl to, ko es arī runāju iepriekšējā sasaukumā, kas ir nauska kungs atcerās, te pat pretī domes laukums šitas pāri pie nodarbinātības dienestā tur, ot tāda zīme ar atļaujām būtu, man priekšrakums jādomā un jāuzliek. Un arī tas laukums viņš drusku jāparemontē. Pretējā gadījumā neliek vairs stāvvietā, visi brauc zem iekšā mašīnas, tie, kas strādā, vairs nav tur piebraukt. Un tad ir sanācis tā, kad arī domes šofera mašīnu tur sabuktēja, jau braucot stumdoties iekšā. Un daudzas mašīnas citas ir sabojātas. Tā kā par šo variantu ir jāpadomā to, kā laikā mans priekšrakums ir.
Paldies par priekšrakumu. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par balvu noda pašvaldībai piedarošā nekustamā iepašuma Briedīša Briedīša pagastā balvu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts skan apstiprināt balvu noda pašvaldībai piedarošā nekustamā iepašuma Briedīša Briedīša pagastā balvu novada 1,21 hektāras platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot uzvarētāju. Vai ir jautājumi?
Man ir jautājums. Šis ir pēdējais Tautsaimniecības komitejas lēmums, kas nāk no Tautsaimniecības komitejas. Kur ir manojies ierosinātājs lēmuma projekts par pieslēgšanos pie kanalizācijas un centralizētā ūdensvada, jo viņi arī komitejas darba kārtībā neredzēja? Ja deputāts ierosina kādu lēmumu projektu, viņa vajadzētu arī izskatīt. Visiem deputātiem tika nosūtīts, ja atcerieties par kanalizāciju, pie iedzīvotāju iespējām pieslēgties pie kanalizācijas centralizētās un centrālā ūdensvada. Tika arī norādīts saistošie noteikumi, no kuriem varētu pašpikot. Respektīvi, tur bija atbalsts maznodrošinātiem ģimenēm, kā pieslēgties pie kanalizācijas un centralizētā ūdensvada. Un tā tālāk visiem deputātiem tika nosūtīts.
Viņš ēpastā veidā bija pareizi?
Jā. Visiem deputātiem bija. Ko tad? Nē, es tāpēc arī jautāju, kāda ir tā kārtība, tagad ir...
Lai...
Nē, es vienkārši... Jā, viens no deputātiem ir mūsu Tautsaimniecības komitejas vadītājs, tad īstenībā viņam arī vajadzētu šo jautājumu rosināt savā komitejā, izskatīt. Labi, varbūt jums nepatīk tā redakcija vai kas tam līdzīgs, vai nav tās iespējas, bet nu, šāds jautājums ir jāizskata. Ko komitejas vadītājs saka?
Iespējams, mēs izskatīsim, teiksim, par šo jautājumu arī ar Uldi mēs esam pārunājuši, un šī būtu informācija jāsagatavo. Vispirms jau šī tāda informācija, par ko mums spriest, un varbūt tieši no Santekšas skatījums, un teiksim, gan ar bijušajiem projektiem, gan ar tiem projektiem, kas tiks vēl veikti. Šādā veidā.
Nē, tas lēmuma projekts nebija tādā kontekstā. Tur bija norādīts citas pašvaldības saistošie noteikumi, kas ļoti atbilstu mums. Tur redakcionāli faktiski nekas nebija maināms, izņemot pilsētas vai novada nosaukumu. Un jautājums bija lemjams par to, ka, nu, teiksim, tur, kas ir jāizskata saistībā ar pašvaldības budžetu un ar sociālo dienestu, cik mēs esam gatavi procentāli finansēt no pieslēguma punkta līdz mājai iedzīvotājiem atbalstu, kurām kategorijām, varbūt ne visiem iedzīvotājiem, varbūt strādājušiem, ne, bet maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, tur arī kategorijas bija norādītas. Es tā saprotu, ka šis rosinājums nemaz nav izskatīts.
Es domāju, ka mēs automātiski nevaram pārņemt no kaut kādas citas pašvaldības saistošos noteikumus, un ir ļoti daudz dažādu noteikumu un arī dažādas situācijas, bet te jau mums vispirms jāzina, kas mums ir un ko vajag un ko gribam, ne jau automātiski pārņemt tagad kaut kādas kategorijas,
jautājums, vai man ir
noteikumus un virzīt par atbrīvošanu.
Vai man...
Mēs jau nezinām, ko mēs tur, cik tas finansiāli varētu kopumā maksāt. Šis jautājums jau
jāsaka. Man ir jautājums, vai man ir jēga jums kā Tautsaimniecības komitejas vadītājiem nākošreiz sūtīt, ņemot vērā, ka es neesmu Tautsaimniecības komitejā ievēlēts, sūtīt priekšlikumus, deputāta priekšlikumus iekļaut darba kārtībā šādu jautājumu. Tad nav jēga
sūtīt. Jāskatās pašam deputātam, kā viņam ar vai ir jēga vai nav, un kādi tie jautājumi, cik viņi nozīmīgi un cik svarīgi ir.
Jūs viņu izskatījāt šo vispār to rosinājumu?
Mēs skatījām vispārīgi tātad. sagatavot, teiksim, gan ar Uldi pārunāt, sagatavot vispār vai šādu jautājumu iekļaut, un cik tas, un kam tas, uz ko tas attiektos, un cik viņš vajadzīgs, nevis to, ka kaut kādā pašvaldībā šādi sastoši noteikti.
Egons Lūdzu.
Es sapratu, ka ir noteicis pārpratums, vismaz man tā liekas, vismaz sapratu, tad, kad es saņēmu savā e-pastā šo informāciju, es sapratu, ka tāds, da pati informācija vai iesniegums ir nosūcīts novada domei, un tad tas iet loģisku sava dokumenta ceļu. Ja līdz ar to sapratu, ka doma nav saņēmusi šādu iesniegumu, un tad viņš vienkārši jānoadresēja ir domei. Jo...
Vēlreiz.
Nē, nu ir tā, ka likumdošana varbūt izglītošanas nolūkās deputātiem. Ja deputāts grib pierosināt kādu lēmu projektu, cik viņam oficiāli ir šis jāsūta? Ir noteikts likumā, ka man jāiesniec iesnieguma veidā?
Nu, viņš principā ir jāiesniec, un ko nozīmē iesniegt? Tas nozīmē iesniegt pašvaldībai, pirmkārt jau pašvaldībai. Pašvaldībā kas ir? Pašvaldībai ir vēstule, iesniegums vai arī elektroniski, ja tā ļoti strikti ņemam, elektroniski parakstīts pasts, jā. No labi, mēs deputātus pārzinām un viņu pastus zinām un tā tālāk, pietiktu arī ar e-pastu, bet viņš ir jāsūtā uz pašvaldībai. Deputāts tas ir privātā persona un kā viņš rīkojas tālāk?
Tas formulējums likumā tieši ir tā, ka ierosina iesniedzot pašvaldībā, jā?
Pašvaldībā, jā, un tad priekšsēdētājs novīza attiecīgi viņu virzībai, un tad viņš aiziet vai tur direktoram, vai tur tālāk, kā tur.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par 39. punktu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi nākamais, 40. Par amatu savienošanas atļauju. Esat iepazinušies, viena no deputātiem grib savienot amatu atļauju amatus, un vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, Eva, es saprotu, nepiedalās. Paldies. Nākamais par... Dalību, lauka atbalsta dienas izsludinātā atklātā konkursa ceturtajā kārtā, atbalsta ieguldījumiem lauksainīcu un mesainīcu infrastruktūras attīstībā ar projektu koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanu balvu novadā. Tātad piedalīties augstāk minētajā konkursā un apstiprināt projekta kopējās attiecējumās izmaksas 300 tūkstoši eiro. Apstiprināšanas gadījumā 10% no kopējām izmaksām, ja 30 tūkstoši nodrošināt projekta līdzfinansējumu. Kādi lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas man, par... Ir.
Man jautājums, jā, lūdzu. Es tā cilvēks, šodien neesmu iebraucis, kas tas tāds par brīnumu ir.
Olga paskaidrots, kas par brīnumu.
Tad, kad bija izsludināta šāda veida konkurs, pašvaldība ir 2016. gada 20. janvāra pieņēma lēmumu par meliorācijas grāviju pārņemšanu pašvaldības piešķirt statusu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma. Ir tie meliorācijas sistēmas ir piecos pagastos, Balvu pagastā, Balvu Kubulu Vīksnā, Lazdulējā un Bērskalne. Kopējs kopgarums ir 31 km 223 metri. Šobrīd šī summa ir maksimālos, ko mēs varam startēt. Un sakārtot grāvi pret, nu, lai pret plūdiem un visādiem tādiem gadījumiem, lai būtu arī sakārtoti. Jo šie grāvi, tāds nosacījums ir, ka viņi 15 gadi nekas nav darīts ar šiem grāviem. Nu, tieši ar meliorācijas sistēmu.
Jautājumi jau? Jānim Lūdzu.
Nē. Paldies par skaidrumu.
Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par 42. Jautājums par projekta iesnieguma balvu novada Veclužas pagasta grants ceļu posmu pārbūvei. Projektu ietvaros 2014. un 2020. Gadam piedalīties lauka atbalsta programmas atklātāja projektu konkursā, iesniedot projektu uz Balu noda Vecelžas pagasta grants ceļu posmu pārbūvi. Kopējās izmaksas 87856 eiro un 34 centi. Eiropas lauksaimnības fondu lauku finansējums ir 79070 eiro un 71 cents. 10% līdzfinansējums 8785 eiro 63 centi. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Sandra.
Jā, man ir jautājums un satieksies gan uz šo, gan uz nākošajiem diviem lēmumu projektiem. Es papētīju šo pasākumu, kas saucās šīs te grants ceļu izbūves vai remontēšanas. Un redzu, ka 2015. Gadā ir doma pieņēmusi lēmumu skaistu par to kritēriju izstādāšanu. 2016. Gada janvārī pieņemts lēmums par to, kad kādus ceļus mēs iekļaujam šajās remontējumā ceļu sarakstā. Tur, ja nemaldos, ja pareizi saskaitīju, vairāk vai mazāk, lielāki vai mazāki 21 ceļš, nu vai posmi, jā, ceļa posmi un tā tālāk. Šis lēmums ir pieņemts tātad 2016. Gada janvārī. 2017. Gada janvārī ir pieņemts lēmums par aizņēmumu ņemšanu projektēšanai. Tā, ir 2017. Gada beigas. Mēs iesniedzam pirmos projektus, jā? Kas ir bijis par iemeslu, kāpēc tik lēni viržās šī projekta, nu, šī projekta realizācija. Pagājušā gadā, būtībā 16. Gadā nav noticis tā kā nekas.
Jā, ziniet, mēs izsludinājām projektēšanai iepirkumu, un tas projektēšanas iepirkums sākotnē jau divas reizes mēs atkārtot izsludinājām, jo neiekļāvām.
16. Gadā jūs projektēšanas iepirkumu?
Nē, 16. Jā. Neiekļāvāmies summa un atkārtot izsludinājām, līdz ar to samazinājām summu. Mums bija divi projektētāji, SKA projekcijā un SIA austrumi. Projektēšanas birojas SKA projekts mums divus ceļus projektēja un pārējos SIA austrumi projektēšanas birojas. SKA projekts arī nedaudz nokavēja termiņu ar projektu, nu, varbūt arī mēs uzskatām, ka 4 mēneši tā kā būtu pietiekoši projekta izstrādēji, bet viņi uzskata, ka nē, un, bet nostartēt viņi piedalījās un savus piedāvājumus iesniedza, bet ir nokavēti termiņu vienkārši. Un līdz ar to tā kā būvniecības iepirkumi vēl bija, šogad ir būvniecības iepirkumi, intensīvi notiek, apturēti un atcelti, jo arī summas neiekļaujamies, atkārtoti sludinam. Bet šobrīd ir četri ceļiem posmiem, ir pabeigti iepirkumi, un līdz ar to mēs viņus arī uzreiz dodam uz sniedzam iekšā. Vecitilžē ir divi ceļi. Jā, līdz ar to vienu pagastu mēs dodam kopā.
Es to arī to es papētīju, cik tur tie iepirkumi ir izsludināti, cik ir, kuriem ir termiņi pagarināti un kur ir pārtraukti un tā tālāk. Kāpēc es uzdodu šādu jautājumu? Projekts tiek realizēts no 14. Līdz 20. Gadam. Es vēlreiz saku, jāsaka, arī būs 18. Gads.
Nē, ceļu projektus var iesniegt līdz 19. Gada, 31. Decembrim, un pēc tam divu gadu laika īstenošana, realizācija divi gadi.
Man ir jautājums par finansēšanas kārtību un par tiem apjomiem. Cik naudas vispār ir paredzēts šim pasākumam?
1,58 miljonu eiro
pa savienības. Tas ir jums konkrēti uz
jā,
Balu pašvaldību.
Jā.
Kādā veidā šī nauda ir, jūs sakat, ir iepirkums, iet pāri summa, kam iet pāri summa?
Sākotnēji mēs nedaudz esam izstrādājuši tādu, ka kvotu sistēmu norādījām pagastiem. Nu, kādas
summas šīs kvotas?
Sākotnēji pie pagasti iesniedzā ļoti daudzus ceļus, katrs pagasts, kad gājām uz sapulcēm.
Es redzu, ka ceļi ir apstiprināti. Kur ir tās kvotas redzamas uz katru pagastu?
Nu, tās nerakstītās kvotas priekšpašiem atkarībā no dzīvnieku skaitu pagastām.
Vienkārši es gribu zināt, kādas ir tās kvotas tiem pagastiem. Jautājums ir par to, kad nu, mums apniks varbūt nepārtraukt izsludināt jaunus un jaunus iepirkumus, jo summa pāri mēs tā kā, sāksim iepirkt varbūt arī par tādām cenām, kādā šobrīd gūnieki piedāvā. Un tiem pēdējiem varbūt, ka tā kvota jau būs izsmelta.
Nu, saprotiet, mēs dosim
jo kvotas rikatus. Nekur nav rakstītas pareizi, es saprotu.
Nu, nedosim mēs loģiski, ja ir pagastam trīs ceļi izvirzītie, nu, remontēs pirmie.
Kā jūs plānosiet to, ka pietiks arī tiem pēdējiem pagastiem tās naudas?
Visiem nepietiek. Pagastiem, katram pagastam, bet katram pagastam tiks vismaz viens, divi ceļi saremontēti.
Tāpēc es arī komitejā uzdevu šo jautājumu, kādā secībā, kāda ir tā prioritāte, kādā mēs virzam šos ceļus uz šo remontēšanu. Jautājums un stāsts ir vēl par, par ko? Par to, kad šobrīd šādi projekti tiek realizēti, nu, daudzās.
Visā Latvijā.
Viņi jau ir diezgan naski realizēti. Kā jūs redzat to inflācijas risku šī tirgus segmentā, kas ir uz, šie, uz tieši šo grandsceļu būvniecību?
Īstenībā runājot par iepirkumiem, mēs ar iepirkuma komisijā par šo jautājumu runājam. Mēs arī, piemēram, meliorāciju sludinam šobrīd, nevis tieši tad, kad notiek darbi, lai jau varētu izvērtēt. Un mēs atkal domājam, ka tieši laicīgi sludināti būvniecība arī varētu būt tā, ka mēs iekonomējam tieši uz to, ka mēs laicīgi varēsim.
Es to vispār nepārmetu, ka jūs sludinat, bet jūs redzat, kas notiek. Es redzu nepārtraukt atkal ir pārtraukt iepirkumi, jo iet cenas pāri.
Bet praktiski vienmēr, kad ir otrais sludin, tad ir cena zemāka, jebkurā gadījumā iepirkumos. Tas arī tāds varbūt ceļš, uz kā mēs vinnējam kaut kādu finansējumu.
Es atceros iepirkuma komisijas priekšsēdētājs arī par to runājumu, liekas, vienā komitejā vai domes sēdē arī to pieminēja, ka tie apjomi, kas bija paredzēti šī projektā, nu, to, ko pašvaldības un ne tikai pašvaldības, kas vēl ir būtiski, te ir rakstīts, ka šis projekts veicinās uzņēmējdarbību.
Jā, arī uz to ir
cels viņu konkurencē un tā tālāk. Tās gaidas, ko šie uzņēmēji un arī iedzīvotāji sagaida no mums, viņas nerealizēsies.
Nu, sākotnēji varbūt bija domāts, kad dosim ar vienu
jo
projektu, tā kā visus.
Jo apjomi vai garumi būs jāsamazina.
Nu, viņi šobrīd jau nedaudz, saprotiet, projekti, būvprojekti būs izstrādāti visiem. Un tad jau tik tiešām pagājušajā plānošanas periodā pašās beigās vēl iedeva finansējumu pamatpakalpojumu programmai. Un es ceru, ka arī varbūt tāpat kā Eiropas Savienības fondiem, kad ir 6,1 Eiropas komisijas tā rezervē, es ceru, ka arī varbūt šajā programmā mums iedos vēl papildus finansējumu. Nu, bet saprot.
Nu, domāt, ka varbūt būs, ja būs.
Bet par to, tas praktiski ne no mums atkarīgs, ka tas finansējums ir tā pieaudzis. Un 1,58 miljoni mēs noteikti izmantosim, ko mums ir piešķīruši.
Jā, ne stāsts, protams, ka mēs izmantosim. Stāsts, vai mēs izmantosim efektīvi un vai mēs attaisnosim tās gaidas un cerības, ko mēs esam solījuši pagastiem un uzņēmējiem. Kas ir uz tiem ceļiem?
Kāpēc jūs domājat, ka mēs efektīgi neizmantosim?
Paldies.
Paldies, vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot par 42. punktu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 43. Tanīpat projektā, tikai ceļa posmas Dambergi, Ploskina, Augstas, Sils. Un kopējās izmaksas 167.471,72 eiro. Eiropas finansējums ir 150 724 eiro 54 centi. Līdzfinansējums 10% apmērā 16 747 eiro 18 centi. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais. Vēl viens ceļa posms. 44. Jautājumā. Krišjāņi, Krampiņas, Runcene, Krišjāņi. Un šeit arī par piedalīšanos projektā. Un apstiprinā kopējās izmaksas 163 843 eiro un 22 centi. Līdzfinansējums 10% apmērā 16 384 eiro 31 centi. Kādi būtu jautājumi?
Man vēl viens jautājums, kur aizmirs iepriekš uzdot. Kas sastāda to projektu izmaksas?
Tie ir būdarbi. Būprojekta izmaksas un autora uzraudzība un būvuzraudzība. Un tehniskais novērtējums. Summa savādākas. Jā.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Jautājums. Nelasīšu visu garo. Tas ir par projektu. Un kas ir saistīts ar energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmskolās izglītības iestādē, ieviņa un iesniegt projekta pieteikumu uz 422 specifiska atbalsta mērķa atbilstoši pašvaldības mērķa. Nelasīšu tik garu, jūs esat visi izlasījuši. Kopējās izmaksas ir 207 626 eiro un 2 centi. Un atbalsta gadījumā līdzfinansējums 15% apmērā, jeb 28 118 eiro 47 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu Balnoda domes 2017. gada 13. aprīļa lēmuma par atļauju vieglās automašīnas iegādē Balnoda pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai. Tad izdarīt grozījumus par atļauju vieglās automašīnas iegādē Balnoda pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai. Un aizstāt skaitli 16 tūkstoši, aizstāt ar skaitli 25 tūkstoši eiro. Kādi būtu jautājumi?
No komitejas ir nomainīts nosaukums, jā, papildināts?
Nu, tā kā bija runāts. Paldies. Kādi vēl jautājumi?
Šitā bija summa.
Jā, summa man nomainījās. Nākamais ir par aizņēmumu.
Runājot par to, ko Juris teica, to argumentāciju, kad tie bija 16 tūkstoši, kad vienkārši tā kā domes konceptuālā atļauja tika dota, un tagad mēs vienkārši iegādājamies par 25.
Jā, šī domās neiegādājamies, mēs vēl grozam tagad.
Jā, es saprotu, bet mums bija tur tā garā saruna. Varbūt mans priekšlikums nākotnē. Ja mēs vienkārši pieņemam tādu konceptuālu lēmumu, kā Juris teica, lai var sākt strādāt, tad vispār tajā domas lēmumā neminēt summu. Tātad atļaut iegādāties. Un tad sākt arī strādāt, lai nebūtu šādas situācijas, kad ņemot aizņēmumu.
Nu, iepirkuma rezultāts no paredzams bieži vien tāpēc. Jā, varbūt daļas.
Ja nav aizņēmums budžeta, tad sanāks ir nalga kāda apmēra, tad tas būs tā.
Nē,
tas
nē.
Saprātīgs ir tāds un dažam tāds.
Secīgums ir tā, arī atļaut uzsākt šo procesu iegādēji, notiek iepirkums, mēs uzzinām summu, un tad nākošais lēmums ir par aizņēmumu ar konkrētu summu.
Bet
ja mēs atļaujam, piemēram, tajā brīdī, kad mēs atļaujam vai neatļaujam pirkt, mēs taču zinām, vai mums ir tie finanšu resursi vai nav, vai mēs ņemsim aizņēmumu vai mēs neņemsim. Ja mēs pērkam pa savu naudu, mums īstenībā otra domas lēmuma vairs nemaz nebūs. Mums būs tikai viens domas lēmums, ka atļaujam iegādāties par...
Bet ar summu.
Jā, ar summu, jā.
Bet ja...
Labāk.
Nē, es vienkārši nākotnē, lai izvairītos no šādām situācijām, kādā mēs bijām iepriekšējā reizē, ka mēs iedodam tā kā jau rāmi, tagad redz, mēs, nu, dīvaini mēs mainam, tāpēc, ka mēs esam atraduši dārgu summu to mašīnu. Nu, vienkārši apspriešanai varbūt jūs.
Paldies, vēl jautājumu.
Jā, es drīkstu. Mēs jau iepriekšā sasaukumos esam daudz strīdējušies par to mašīnu iegādēm, par tam visādām, visādi bijis ir gājis. Bet man skatījumā, man šāds variants nepatīk. Ja pašvaldība, ja kurš cilvēks izvēlēs, ka zina, ka 16 tūkstošos var iekļauties, viņam maksās tur 15 vai cik tūkstošos, tad arī ejam uz to. Nevis 10 tūkstošos metam klāt, davai mūs labāku. Varbūt domies deputāti pieņems lēmumu, iedos to naudu vēl 10 klāt. Nu, ja ir tā summa, nu, ja jūs tādu domājat, tad tādu pērciet. Kāpēc tagad 10, ja tur tūkstoti pamaina, divus saprotu, bet 10 tūkstošos, ot to es nesaprotu, tur kaut kas nav jau.
Paldies, vēl jautājumi. Mēs lobējam savu pašvaldības policiju, lai viņiem būtu autotransporta par firmu lobēšanu.
Nē, šī sakarē es saku, vai mēs to cenu tādu arī...
Tā starpība ir liela, 9000.
Nē, es ko domāju, ka mēs lobējam varbūt, vai tie, kas pērk to firmu, pie kā viņi saka, davai pašvaldība samaksās, davai mēs jums tur drusku labāku ieliksim kaut ko iekšā tajā mašīnā, kādu komplektāciju drusku labāku piemaksājiet klāt.
Bet ar laikam tā ir bijis, es saprotu, iepriekš tā ir bijis? Es tā, nu, tad es tās varu saprast, ka iepriekš tā ir bijis. Lūdzu, Aivars.
Nē, es domāju, ka šajā gadījumā varbūt nepareizi šī te summa bija noteikta, bet tas laiks starp šo lēmumu un pirmreizējo par tiem 16 tūkstošiem arī krietnes laiks ir pagājis. Un it kā tai pašvaldības policijai šobrīd ir citas prioritātes radušās un arī viņu tā esošā mašīna ir krietni nolietojusies un arī parādījušās papildus problēmas, kas nosaka to, ka varbūt nevis mums tur tā, kāda tā, kas viņiem bija paredzēta, vieglais kabluks kaut kāds pirkt, ka mēs nopērkam normālu busiņu, kur var ievietot aizturētos un aprīkot uz visus ar šīm video iekārtām un visu vienkārši tās prioritātes pamainījās un arī tā summa. Un arī tā 16, acīm redzot, nebija pareizi noteikta. Ne jau mēs viņu noteicām īsti domes deputāti vai kas nāca jau no viņiem pašiem. Bet veicot iepirkumu, nu, mēs neiekļāvāmies šajā summā un saņemot šo piedāvājumu par šādu summu, kas arī mums īsti neapmierināja. Šajā mūsu paredzētājā neiekļāvās pieņemtajā un piedāvāja par lielāku summu un mantu, kas nu, īsti neapmierinā.
Vēl jautājumi?
Jā, bet tas apliecina vēlreiz to, kad varbūt, ka nu, nevajag tad likt sākumā tās summas. Lai arī, jo mums jau, Aivar, ir vispirmām kārtām vajadzība. Mums ir priekš sevis jānoformulē vajadzība, un tad mēs redzam, cik tā vajadzība maksā. Nevis mēs jau pasakam, ka mēs esam gatavi par tādu summu pirkt, un tad visi mums piedāvā, ko par to summu var nu, piedāvāt.
Nē, no otras puses... Nepasakam summu. No otras puses var būt...
Mikrofonā lūdzu runā.
No otras puses varbūt šī summa, teiksim, iegrožo disciplinē šo iestāžu vadītāju, neizvērsties, neaiziet kaut kur galējībās ar šī summam, bet...
Tas, ko Juris teica, saprāta robežas.
Jā, tāpēc varbūt viņa.
Es gribu piebilst par tām kvotām. Arī nekur nav uzrakstīts pagastu kvotas. Tāpatās arī nekur nebūs uzrakstīts, pa cik viņš var iepirkt, bet nu... Jūs taču esat vadītāji un jūs taču pasaucat iestādes vadītājiem un sakat, nu nepēc pa 100 tūkstoši, bet nu...
Jebkurā gadījumā, Sandra, cena ir jānorādē. Ja mēs nenorādīsim cenu, tad tas cipars varbūt tagad jau būtu 35 tūkstoši. Ja mēs neieliktu kaut kādu ciparu iekšā, pie kā mēs konkrēti, pie kā mēs piesaisti pie kaut kā vajag, nu apmēram pa kādu summu.
Man spriedojums par visu šo, ņemot vērā, ka es neesmu ievēlēts ne tautsaimniecības komitē, ne mana kandidatūra tika atbalstīta iepirkuma komisija, ka ir ļoti sistēmiskas problēmas mums ir ar iepirkumu jomu. Un konkrēti sistēmiskās problēmas slēpjas tajā apstāklī, ka mēs ļoti, es nezinu, uz 90-80% ir kļūdamies uz paredzamās līgumcenas noteikšanu. Tā ir vislielākā kļūda, un kas rada atkal paredzamās līgumcenas noteikšanas problēmas, rada atkal papildus darbus pašiem darbiniekiem, viņiem ir atkārtoti jāsludina iepirkumi, atkal ir jāsaskaņo un tā tālāk. Šī joma ir jāsakārto, es nezinu, vai iepirkuma komisijas priekšēdētā aizsūtīt tomēr kursos varbūt atļauties par 30-35 eiro. Tagad būs rekord publisko iepirkumu lielā konference, es varu jums nosūtīt uzaicinājumu, kur man es varētu būt tur lektors jums, es man uzaicināju kā lektoru tur pasniegt, jā, apmācīt. Bet jūs varētu no pašvaldības mēs atbalstītu jūs tur aizbraukšanas turieni, jo tas nav normāli, ja uzņēmēji, mēs arī paši pēc statikas zinām, ka ļoti daudz izbeigt iepirkumu. Uzņēmēji tomēr to dokumentu kīpu kopē, gatavo, iesaista cilvēkus, ir lietvedis, apstiprina kopijas, paraksti jāmeklē, izziņas un tā tālāk. Un pēkšņi pēc tam uzņēmējs, kad ir iesniedzis to cenu, savu cenu, tirgus cenu, mēs esam pateikuši, ka mums ir tik naudas, viņš iesniedz lielāku cenu, un mēs šo iepirkumu izbeidzam. Jūs saprotiet, kāds ir viedoklis par Balmoda pašvaldību visiem uzņēmējiem Latvijā, kur ir iesnieguši šeit piedāvājumus. Nu, tas nav nerada labu reputāciju par mums. Tomēr šīs paredzamās līgumcenas noteikšanā ir jāvadās, ir piesaistīt kaut kādus ekspertus, es nezinu, vai... Nu, ne ekspertus, nu... Nu, es varu palīdzēt, es parādīšu, kur būvniecība var dabūt, kā tirgus priekšespēti veikt, nu, ja jums neveik, nu, neveik, nu, mokaties, nu, izbeidziet tos iepirkumus, sludziniet par jaunu un nākstieties pa visu Latviju un balanējāties, tieksim tā.
Bet es domāju, Sandi, paldies par priekšlikumiem, bet šis ne iepirkumu komisijas tīri jautājums par paredzamo cenu. Te tiek veiktas gan tāmes aprēķinātas, gan viss pārējais, gan projekti izstrādāti, un ne jau iepirkumu komisija nosaka, kāds šis skaitlis atnāk uz iepirkumu komisiju. Galīgi nē. Mēs pēc šīs summas tikai izvēlamies iepirkuma veidu, nevis mēs tagad nosakam to paredzamo cenu. To jau nosaka šie projekti, šie kaut kādas priekšizpētes un šīs te tāmes, un tas jau to nosaka.
Vēl jautājumi? Vēl jautājumi? Paldies jautājumu. Un nav tad lūdzu par 46. punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 47. Par aizņēmumu automašīnas iegādēju Balnoda pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tad lūgt aizņēmumu galvenam kontroles pārvaldības padomei aizņēmu ilgtermiņā uz 25 tūkstošiem uz 5 gadiem. Kādi jautājumi?
No jautājums, man vienkārši priekšlikums ir atbalstāms, ir tas, ka pērkam mēs to otro mašīnu pašvaldības policijas vajadzībām, bet vērst uzmanību, lai tomēr pašvaldības policijā savu darbu sakārto tā, lai šai mašīnai ir noslodzēma, lai viņa nav tā kā ilgstoši dīkstā.
Es domāju, ka tā nebūs, jo patreizējā mašīna jau ir pārslogota un viņa nevar izbraukt arī uz izsaukumiem, kas ir ārpus no pilsētas teritorijas. Jānim bija jautājums.
Kurā gada izlaidumam būs viņš ir tagad? Tagadējais.
Iepirkums būs?
Nē.
Tagadējais ir 2010. Viņš jau bija lietots paņemt.
Jā, nu, teiksim, es arī gribu vērst uzmanību, kā Balu sporta skola, Mercedes, ojojoj, vēl.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu par aizņēmu 47. Punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 48. Par aizņēmu kokapstrādes un šūšanas iekārtu iegādei Latvijas Lietuvas pārvaldes bežu projekta darba tirgus bez robežām īstenošanai. Lūk, pašvaldība aizņēmu un galvojumu kontrolas un pārvaldības padomē atļauju Balnoda pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 69 187 eiro. Un sadalīts ir pa gadiem, jūs zemāk redzat uz 5 gadiem. Un klāt ir grafiks atmaksas. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav,
nu, ir jautājums. Gribētu atkal lūdzumu. Izskaidrojumu, kas tas pa projektu, kas notiks, kur notiks.
Tātad mūsu balvu profesionāla vispār izglītoša vidusskola ir iesaistījusies pārrobežu projektu, Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā. Šīs projekts šogad maija mēnesi bija apstiprināts. Projekta piedalās 4 profesionālas skolas no Latvijas puses un 4 no Lietuvas puses. Kā jau jebkura pārrobežu projekta, ir gan iespēja iegādāties pamatlīdzekļu, veikt būvniecību un nu, kapitālus ieguldījumu veikt, gan arī mīkstas aktivitātes, tā saucamās mīkstas, ir braucieni, savstarpēja zināšana apmaiņa, skolotāju apmācības un tādas arī festivāli kopēji, kur piedalās visas skolas kopumā. Mūsu profskola arī piedalās šajā visā pasākumā. Kopējais finansējums, kas attiecās konkrēti uz mūsu skolu, ir 101,839 eiro, ja es nemaldos. No tiem šī summa, kas ir aizņēmums, ir pamatlīdzekļu iegāde. Tā, ka mums ir šobrīd 2 programmas, tas ir koka apstrāde un šūšanas. Tāpēc mēs arī šajos virzienos cenšamies papildināt materiālu bāzi. Ir sludināti iepirkumi, viens jau iepirkums noslēdzas, tāpēc piegādā arī būs šogad, šī summa arī ir ieliktā šā gada summa. Un koka apstrāde ir procesā, un līdz ar to tas tiek ņemts uz 18. Gadu. Projekts ies līdz nākamā gada rudenim.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi?
Nu, no jautājums pie debatēm es parunāju.
Debatēs?
Jā.
Jā, lūdzu, ja jautājumi nav, tad varam atklāt debates. Jā, lūdzu, Sandi.
Es vienkārši par to vēlreiz to akcentu uzlikšu, ko es liku arī komitejās, ka tomēr šādos projektos iesaistoties ir jāiesaista vietēji uzņēmēji, kas mums varētu pateikt, kādas šūšanas mašīnas ir jānopērka, lai viņi būtu tie skolojamie, būtu gatavi tirgumu. Jo nevar pašvaldība izdomāt to šūšanas mašīnu vai darbgaldu nopirkt vienkārši, pēc tā, kas ir labs vai ļoti labs, bet kas nederētu, piemēram, balvu šūšanas uzņēmumu, kas mums ir uz balviem. Es vienkārši gribu izslēgt to risku, to faktoru tādu, ka ir, ja bērnam mēs esam skolniekiem, esam nopirkuši šūšanas mašīnas, viņi mācās, lai viņiem pēc šīs skolas pabeigšanas viņi uzreiz ir gatavi saisties pie balvu komersanta, vai tas ir balvos vai viļakā, vienalga, kur ir šūšanas uzņēmumi, lai viņš ir uzreiz ir gatavs, lai viņam nav jāpārkvalificējas. Cik es sadzirdēju komitejā, šāda iesaiste uzņēmēju nebija. Vismaz ar viņiem netika runāts ne uzņēmējdarbību atbalstu konsultācijas. Biznesa inkubatorā vienkārši sakot, ko tam līdzīgi ir jāstrādā sistēmiski. Nav pašvaldība guru tik gudri un viedi visās jomās. Ir tomēr jāiesaiste iedzīvotā uzņēmējas biedrības un tā tālāk. Jālūdz vismaz viņiem padoms vai viedoklis. Nu, mēs neesam tik viedi visās jomās, lai es varētu pateikt, kurš darbgalds ir. Jā, es pēc savas logikas iedomājos, ja strādātu pašvaldībā un teiktu, Sandi, vajag darbgaldu, es apskatītos internetā, es nopirktu pašu labāko, pašu dārgāko, bet nesaprastu, vai viņš ir derīgs mūsu tirgumu. Tieši tāpēc es gribu šo iesaisti, ko visas arī pašvaldības, no ko visas politiskās partijas ir solījušas pirms vēlēšanām aktīvu iedzīvotā iesaisti, uzņēmēju iesaisti un tā tālāk. Šādā iesaistē jānotiek ir regulāri un nevis tikai gadā reizi sasaucot sapulces vai uzrīkot kādu balvi, bet konsultācijas par mūsu budžetu 2018. Gada konsultācijas par šādiem lēmumiem jānotiek ir regulāri. Vienkārši tas ir tāds kā atgādinājums.
Vai kāds vēl grib runāt debatēs? Ja ne, tad Olgai...
Nē, man viens komentārs par trūšanas tiešām iekārtam. Nav iepirkts nekāds stipri moderns tiešām, lai varētu dienā apmācīt studentus vienādā tas taisnas slēg durienu šujmašīna ar darba galdu, manekēni, speciālas lampas, lai tiešām aprīkotu šos galdus. Un īpaši kaut kādas modernas tehnikas te nav paredzētas.
Paldies.
Mazs ļoti komentās. Redzat jau, nu, tā kā tā projektā realizācijas gaitā mums visu laiku jāpieturās un jādomā par to virsmērķi, un ko mēs gribam sasniegt ar šo projektu, un redzam, ka šis projekts jau arī ir tajā aktivitātē, darba tirgus bez robežām. Un tas, ko Sandis saka, nu, ka kādā veidā mēs tad esam, nu, kādā veidā tad mēs īstenosim to, kad mēs sasniegsim to mērķi, kad tie jaunieši, kad tie cilvēki, kas mācīsies uz tiem darba galdiem, nu, būs iesaistīti pēc tam nākotnē tajā darba tirgu. Par to ir stāsts. Paldies!
Paldies, īsais mans komentārs ir vairākas reizes, esmu ticies arī profesionāls vidusskolas direktori ar uzņēmējiem, viņiem visciešākā saistība. Tā ka tur, es domāju, nevar būt nekāda, kad viņi vienkārši kaut ko savu prātu dara, jo saistība ir visciešākā gan ar kokas prādi, gan ar šūšanas jomu, tā ka es domāju, ka tur būs viss kārtībā. Paldies, un tagad lūdzu balsot par 48. punktu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 49. Par balvu novada attīstības programmas 2018. un 2024. Gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai. Jūs esat visi iepazinušies. Es nelasīšu visus punktus pēc kārtas, vai ir kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tagad pāriesim pie papildus darba kārtības jautājumiem. 50. jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar katastra apzīmēm Bērspils ielā 1 Balvos.
Ir sagatavots lēmumu projekts. Notiek zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 38010404688002 platībā 0,033 hektāri lietošanas mērķi zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Šī lēmuma projektā iet runa par, mēs pagājušā sēdē pieņēmām maziem tādiem gabaliņiem diviem mērķi, tas ir elektromobīļu uzpildes punktu ierīkošanai, bet šeit divi lēmumi ir sagatavoti pārējām divām, paliekošajām divām zemes vienības daļām. Tātad viena daļa 8001 bija tā mazā daļa, un tagad ir tā pārējā paliekošā zemes platībā tam pašam zemes īpašumam. To nosaka likumdošana, bet nu, saulēcīgi varējām mēs reizē, lai neiesniedzā iesniegumu.
Viņš netiek mainīts, saprotams?
Nē, viss tas pats.
Palika,
jā, tikai kā sadalījām.
Tā,
jā, tas nu, tādā nosaka likumdošana, bet
nu, jautājumi?
Pēdējā brīdī iesniedzā. Tā kā.
Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Ai, ja nepiedalās. Un 51. beidzamais jautājums šī pat sakarā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu Bērspils ielā 1E Balvos.
Tātad līdzīgi, ka iepriekšējā projektā notiek zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu platībā 0,0749 hektāri lietošanas mērķi komercdarbības objekta būvē. Mērķis nemainās, tāpat tās paliek saskaņā teritorijas plānojumu.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Nē, ja nepiedalās. Līdz ar to dienas kārtība ir izskatīta.